Millainen ääni on pelottava? Millainen ääni häiritsee, harmittaa ja kiusaa? Miksi äänet kuulostavat pimeässä niin erilaisilta? Tänään ollaan taas äänten äärillä, äänien illassa. Ja tällaisena syksyisenä iltana erikoisasemassa ovat pelottavat äänet, kuten myös harmittavat, kiusaavat tai häiritsevät äänet. Mutta muistakin äänistä toki puhutaan tänä iltana ja muitakin ääniä saa meiltä toivoa. Miksi me kuuntelemme mieluummin vaikka linnunlaulua kuin hammaslääkärin poraa? Miksi naapurin kännykkä aina häiritsee? Minkälainen ääni pelottaa? Entä millaista äänestä sinä haluaisit päästä eroon tai millaisia tahdot lisää? Toivo ääntä, ääniä tai äänimaisemia, tule mukaan lähetykseen. Täällä studiossa äänistä keskustelevat kanssani ja niitä kuuntelevat ja ääniä ja äänimaisemien tutkijat professori Helmi Järviluoma-Mäkelä ja professori Heikki Uimonen, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Kiva, kun olette taas täällä. Ja minä toivotan teidät molemmat vieraat ja teidät hyvät kuulijat tervetulleeksi ääneen iltaan perinteisesti arvoituksella. Mikä on tämä ääni? Mikä tai kuka saa tämän aikaan? Itse asiassa kuulosti vähän pelottavalta.
Se oli aika hurja, se oli ainakin vähän kaikuisa tila.
Kyllä, kyllä.
Niin. Ja niin kuin joku vanki siellä olisi huutanut, voi voi, mutta se saattoi eläin kuitenkin olla.
Joo, siis se ei ollut mistään kauhuelokuvasta. Se, vielä lisää veikkauksia.
Tämä meni jotenkin niin... Varmat pois kasvikuntaan se ei kuulunut, mutta siis se, että oliko se ihmisen vai elämään, niin mä oon niin hyvin kahden vaiheella. Se on vähän kuin Tereminin soittoa kuuntelisi, että siitä ei tiedä, että onko se, laulaako siellä joku vai onko se sellu vai mikä se on. Mutta kyllä mä jonnekin eläintarhaan tämän ehkä sijoittaisin tuon kaikusan tilan perusteella.
Kyllä, joo. Kyllä, nyt ollaan, nyt polttaa niin sanotusti. Eli se oli vuodelta 69 ja niinkin tutusta paikasta kuin Korkeasaaresta. Mm-hmm. Ja se on siis villikissa, joka mouruaa. Mutta ei meidän kulmilla kyllä kissat tolta kuulosta edes mourutessaan.
Että, ei, se on että tosi hurja.
Tuo oli aika hurja esitys. Että ajatelkaa nyt, jos tuon äänen, esimerkiksi jos toi olisi ollut jossain kauhuelokuvassa, se olisi toiminut aika hyvin, tai sitten jossain hämärällä metsätiellä, kun sä oot kävelemässä yhtä alkaa kuulua tommonen ääni, niin se vetää aika hiljaiseksi.
Joo, älä puhukaan mitään. Jos oikaisee just metsän halki ja tuo alkaa kuulua, niin...
Niin, tai autiotalossa tai kellarissa käydessä alkaa kuulua tommonen ääni. Niin. Mutta se tosiaan oli ihan niin kuin puhdaspiirteistä eläinkuntaa se ääni, ja se oli aika tehokas. Tänään siis täällä Radio Suomessa on äänien ilta, ja tänään kuulostellaan ääniä ja äänimaisemia. Ja jo nyt voi tulla mukaan tähän lähetykseen. Voit soittaa tänne ja ottaa osaa tekstiviestillä tai sähköpostilla. Ja voit kommentoida lähetystä myös Radio Suomen ikkunassa osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Klikkaa sieltä kuuntele lähetystä kohtaa ja sitten vaan siitä kommenttia tänne. Me nähdään kaikki se tavara, mitä sieltä tulee ja voidaan sitten täällä ottaa asiaan kantaa. Kerro kokemuksestasi, muistojasi, ajatuksiasi äänistä, äänimaisemista. Juttele asiantuntijoidemme kanssa. Toivo ääntä, ääniä tai äänimaisemaa. Tule mukaan lähetykseen.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Ja Ja äänien illasta mennään. Jos olen oikein tulkinnut, niin meillä on nyt puhelu Rovaniemelle. Onko siellä Petri Palkinen paikalla?
Kyllä on, iltaa.
Iltaa sinne. Onko siellä jo pimeä?
Ei ole ihan vielä, mutta tässä varmaan puolen tunnin päästä aurinko laskee tuonne. Pimeys tullaan.
Meillä on täällä vakaa usko, että sä haluat kuulla susien ulvontaa. Kerropa, me ollaan löydetty muuten hienot sudet sulle, mutta kerropa miksi?
No, aika löysit. Se on semmoinen mielenkiintoinen äänimaailma, mitä haluaisi kuunnella ja jopa nauhoittaakin ylös, mutta tähän hätään ei varmaan kerkiä, mutta mulla olisi haaveita, minä rakentelen täällä Rovaniemellä tämmöisiä isoja ikluja ja turisteille vähän näkemistä ja kuulemista, niin olisi mukava ollut tämmöistä äänimaailmaa ääntä pyörittää siellä iklun sisällä, niin miten se siellä kaikuisi. Tässä vähän toivoin esimaku, että millaisia suden ääniä teiltä mahtaa löytää.
No kyllä meiltä löytyy aika hyvät äänet, ne on muistaakseni Ähtäristä 90-luvun alkupuolelta äänitetty. Et ei sen pohjoisempaa kyllä, mutta ootko sä siellä ihan kuullut oikeita susia niillä lakeuksilla siellä?
No en ole onneksi kuullut, että voisi ihan oikeasti pelottaa itseäkin, mutta paljon tuolla metillä pyörin ja tänäänkin tuolta pystykorvan kanssa mettoja olemaan pyytämässä, niin sillä iltanuotilla kun istuu, niin voisi kuvitella, että alkaisi oikeasti pelottamaan tämmöisiä kuuluisia.
No mitä siellä kuuluu?
No siellä kuuluu normaalia luonnon ääntä, mutta ei siellä susia ole kuulunut ainakaan. Täällä Länsi-Kairan puolella, missä me rukaan pyöriä.
Mä voisin ehkä kysyä tästä, että mistä sait tämmöisen idean, että turisteille voisi olla mukava soittaa susia? Että onko he ihan toivoneet tai kyselleet tai keksiksä itse?
No kun mulla on semmoisia isoja ikluja tosiaan, ne on halkaisia 12 metriä ja korkeita, 8-9 metriä korkeita. Niin kun se sisäpinta on ihan semmoista sileätä jäätä, niin siellä on aivan mahtava akustiikka, niin tämmöisiä Suomen luonnon ja Lapin luonnon ääniä, niin olisi mukava heijastaa sinne iklun seinään ja samalla pientä äänimaailmaa ympärille, niin voisin kuvitella, että siinä on ihan mukava elämys tämmöisille niin suomalaisille kuin muillekin ulkolaisille, jotka täällä Rovaniemellä käyttiin.
Aha, joo. Että voisit ajatella, tuolla Pohjois-Karjalassa pyöriä on muuallakin päin Suomea ollut tämmöisiä niin kuin hiljaisuusprojekteja turisteille, niin sä ajattelet, että se ei riitä, se Lapin hiljaisuus, että on tarpeen on soittaa tai vähän lisätä sitä elämyksen volyymiä.
No niitä kun vuorottelee mukavasti, niin ne varmaan ihan tukee toinen toisiansa ihan mukavasti.
No tuo on ihan totta.
Niin ja kyllä tosiaan sitä iltanuotion hiljaisuuttakin varmaan aika monet tulee hakemaan. Kertooko yleensä ihmiset, jotka tulee sinne käymään, että mitä ne haluaa siellä olla tai mitä ne haluaa siellä tehdä?
No kyllä ne aika pitkälle haluaa tämmöisiä rauhallisempia kokemuksia tällä perällä, että siellä isossa kaupungissa niin saa sitä vilskettä ja vilinää, mutta täällä sillä lailla ehkä perinteisiä semmoisia rauhallisempia juttuja ja semmoisia tunteikkaampia juttuja, semmoisia toivotaan. Revontulia tietenkin ja kaamosta ja pimeää ja ehkä kylmääkin halutaan kokea.
Ootko kuullut revontulien ääniä koskaan? Joku siitä on puhunut, että niistä oikeasti kuuluu jotain ääniä.
No toivottavasti tänä iltana kuullaan.
Mä haluaisin vielä ehkä tähän sen verran sanoa, että musta tämä on aika hieno idea, koska tuossahan just tuossa, kun ajatellaan, että ei voida luvata, että revontulet näkyy, ei voida luvata, että sudet löytyy, mutta jos se olisikin ääninauhalta ja se tehtäisiin niin kuin aika rakennetta sille pohjalle, niin sehän voitaisiin ainakin taata, että varmasti kuuluu.
Pistetäänkö?
Joo, anteeksi.
Niin, ajattelin vaan ehdotella, että pistetäänkö Petrille sudet soimaan tässä hissuksiin.
No, pistäkää sudet soimaan ja kiitoksia kovasti, kun tämmöinen toive meni läpi ja mukava juttu, kuunnellaan koko ilta tässä mitä teiltä.
Joo, sähän pääsit korkkaamaan meidän ohjelman, sä oot ensimmäinen soittaja, että no, niin, voit vähän tuulettaakin siellä ja kuunnella niin, näitä susia.
Joo, kiitoksia kovasti.
Joo, kiitos.
Joo, kiitos, hei.
Hyvä, moi.
Ooh.
Se oli itse asiassa aika kaunista. Siis mä tiedän, että toi on pelottava, pitäisi olla pelottava ääni, mutta musta toi oli valtavan kaunista, mutta mun musiikkimakuunkin vähän kummallinen ollut aina. Että.
Joo, mulla meni kyllä kylmät väreet ihan puhtaasti.
Joo, mulla oli taas niinku sitten, että jotenkin tuntui, että varsin hyväkuntoisia eläimiä todennäköisesti. En tunne susia, ehkä hyväkin, että en tunne kovin tarkkaan, mutta siis toi, kun äänestä otetaan aluke pois ja se, kun se rupeaa kuuntelemaan keskeltä ääntä, niin se on vaikea tunnistaa, mikä se on. Ja tuossa vaiheessa, kun tuli kaksi sutta yhtä aikaa ulvo, niin musta se kuulosti niin kuin samalta, kun Tampereella testataan sitä hälytysmerkkiä, jossa tulee tietyssä kohtaa kaupunkia maanantaina kello 12, jolloin sitä testataan. Niin se oli itse asiassa hyvin samankuuloinen kuin se. Tämä kuulosti ehkä hieman paremmalta jostain syystä. Se oli jotenkin lämpöisempi se soundi mun korvaan.
Se oli inhimillisempi.
Ehkä. Helmi ei tykännyt ollenkaan.
No olisi kiva tietää, kuinka moni koira meni sängyn alla.
Tai kissa karkuun. Nämä oli hyväkuntoisia Ähtärin eläinpuiston susia vuodelta 1994. Mutta tosiaan, niin kyllä siinä oli jotain kaunista. Kyllä tuossa mulle se jotenkin mieltyi kauniina.
On, ja siis uskomattoman pitkä se ääni, mikä sieltä lähti. Tuntui, että siis täytyy olla isot keuhkot eläimillä.
Kyllä, ja sitten mä pidin näin musikaalisesti katsottuna niistä kohdista, joissa tosiaan oli useampi ääni silloin, kun yksi ääni lähti ja toinen tuli mukaan. Rupesi tulemaan tästä varhaista polyfoniaa, se oli aika kaunista kuunneltavaa.
Tietysti tästä voisi, mä en tiedä, onko siellä jo seuraava puhelu tulossa, mutta tämä on aika hieno tämä Petri idea ja tämä tämmöinen turismin tutkijat puhuukin tämmöisestä elämystaloudesta, että tämähän nyt on elämys niin kuin parhaimmasta päästä kyllä.
Kyllä, nimenomaan ja tosiaan jotain aineetonta, kun se on tätä ääntä. Nyt kuunnellaan ensin ääni ja sitten katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Kukaan ei ruvennut täällä studiossa nyt syömään omenaa, jos kuulijat erehdyksissä niin luulivat. Me ei todellakaan syöty täällä omenaa. Tämä tuli ihan digimuodossa meidän tehostearkistosta. Onko puhelimessa Pasi?
Kyllä täällä ollaan.
Mistä ihmeestä sä keksit näin hienon äänen? Me oltiin täällä ihan voipuneita, kun me kuunneltiin tuota ääntä. Se oli jotenkin niin tehokas.
Mä en tiedä, mikä siinä on, mutta omenan sellainen rouskautus, niin on joskus sellainen ääni, jota mä en yksinkertaisesti meinaa pystyä sietämään. Se on jossain tilanteessa, muistan joskus esimerkiksi työpaikalla, joku söi omenaa samassa huoneessa. Mun oli pakko siirtyä toiseen huoneeseen. Ihan sen takia. Siinä on joku siinä, vaikka mä itse tykkään omenosta ihan valtavasti ja nimenomaan sellaisesta omenosta, mikä oikein rouskahtaa kunnolla, mutta mä en voi sietää sitä, jos toinen syö jossain lähellä omenaa jossain tilanteessa. Joskus esimerkiksi, jos ollaan vaikka aamiospöydässä ja vaimo syö omenaa, niin ei silloin se kuuluu siihen tilanteeseen. Mutta joskus se vaan on joku siinä äänessä niin uskomattoman inhottavaa, että se on jotain uskomatonta.
Saanko kysyä tähän väliin, että onko sä ihan lapsesta asti inhonnut sitä vai onko tämä niin kuin aikuisena ilmaantunut inhokki?
Enemmän se on niin kuin tullut aikuisena. Kyllä se aikuisena on enemmän tullut. Joku siinä vaiheessa.
No mun täytyy tässä vaiheessa sanoa, että sä olet kyllä mun hengenheimolainen, että mä esimerkiksi junassa, jos joku kaivaa, niin kuin vieressä istuu ja kaivaa sen omenan, niin mä niin kuin huokaisen syvään, koska mutta mulle siinä on pahempaa se mässytys, joka seuraa sitä rouskautusta. Että mä en tahdo kestää sitä.
Mulla ei taas mässytys ole niinkään, vaan mulla se on se rouskautus, se on sellainen se kova rouskautuksen.
Joo, vastasiko muuten tuo äskeinen ääni sitä mielikuvaa, jota sä ikään kuin meiltä pyysit?
No ne muutamat oikein kunnon roskautukset, ne oli just niitä mutta mitkä niinku tuli kylmät mäet.
Se on kyllä hauska, että näinkin yksinkertainen ja arkipäiväinen asia voi tehdä sen, että tulee sinne olemaan, että apua.
Niin ja se on jännä, se liittyy myös sitten siihen tavallaan siihen, mistä kulttuurihistorioissa on puhunut tämmöisenä niin kuin sivilisoitumisen, tai semmoisena, että ihmiset on sivistyneet, ne ei enää, niiden ruokailusta ei tule yhtä paljon ääniä, ainakaan Euroopassa. Tästä on ihan tutkittukin sitä, että siis lapsiahan opetetaan, että pidä suu kiinni, ettei kuulu niin valtavasti sitä massutusta. Ja se liittyy tämmöiseen niin kuin lasten kasvattamiseen. Mä en tiedä sitten, että omalla kohdalla se kyllä on ollut ihan lapsuudesta asti nämä ihmisten ruokailuäänet, jotka on mulle hirveän vaikeita. Eikä mulle ole kukaan silloin niin hirveästi sitä korostanut, että sillä lailla ei saisi tehdä. Että se on kyllä mulle ihan luontaista. Mutta kyllähän sitten paljon näistä äänistä on semmoisia, että jos vaikka joku läheinen ystävä siinä vieressä hienossa seurueessa massuttaa, niin silloin siitä tulee myös semmoinen häpeän tunne, niin kuin, että tämä ei nyt osaa käyttäytyä.
Mutta toi on helppo kompata, mitä sä sanoit, että se liittyy kasvatukseen ja niin kuin aikuiseksi kasvamiseen myös ja niin kuin siviloitumisprosessiin. Kun me muistamme, tehtiin tutkimusta 5 eurooppalaisessa, 6 eurooppalaisessa kylässä, me varmaan niihin tuloksiin jossain vaiheessa palataan. Ja siinä sitten tehtiin koululasten parissa sellaista niin kuin kyselyä miellyttävistä ja epämiellyttävistä äänistä. Ja siellä oli sitten yksi vastaus oli se, että hän ei pidä äänestä, kun joku syö suu auki. Ja niin kuin, todennäköisesti täällä nyt ei ole mitään tekemistä suu auki syömisen kanssa, vaan se, että on niin kuin yksinkertaisesti sanottu, että ei saa syödä suu auki. Ja tämä nyt tietyllä lailla niin kuin vähän viittaa tuohon omenasyöntiprosessiin kanssa, että mitkä äänet on sallittuja ja mitkä äänet ei ole sallittuja missäkin.
Onko sulla, Pasi, tuleeko sulla siis, jos joku syö hampurilaista metrin päässä, niin tuleeko sulla sama reaktio vai liittyykö se vaan tähän omenaan?
Ei, kyllä se liittyy vaan tuohon omenaan. Se on siinä on se, nimenomaan se on se eka ääni, se rouskautus. Se on se mikä mulle niin kuin pistää niin kuin todella niskakarhat pystyyn.
Joo.
Tuntuu sellaiselta niin kuin pahalta.
Mutta mä tarttusin vielä tuohon, kun sanoit, että jos vaimo syö omenaa, niin ei olekaan niin kamalaa. Ja tämähän on ihan sama, kun sanotaan, kun läheinen ihminen, vaikka puoliso, kuorsaa siinä vieressä, niin mun täytyy sanoa, että kyllä mulle se on eri asia. No en nyt muista, milloin joku toinen olisi kuorsannut siinä vieressä. Että siis mulle se on niinku turvallinen ääni, jos se on oma puoliso. Mutta sitten voisin kuvitella, että jossakin hotellihuoneessa olisi vaikka naispuolisen kollegan kanssa, joka kuorsaisi, niin se ei olisikaan enää niin miellyttävä. Se liittyy vähän siihen, kuka saa tehdä näitä ääniä.
Ja varmaan siihen tilanteeseen myös.
Aivan.
Kyllä.
Mä luulen, että se voisi olla myös siinä. Että.
Joo. Hyvä. Kiitoksia, Pasi. Tämä oli hieno toive, ja kuten huomattiin, niin tästä lähti heti juttu juoksemaan eteenpäin. Ja kiitetään Pasia ja mennään eteenpäin.
Kiitos. Hieno toive.
Kiitos. Tämä on nettitoive. Otetaan etukäteen, nimittäin meille tuli myös aika paljon toiveita tänne, ja niitä on pystytty myös jonkun verran tässä valmistellen toteuttamaan. Tämä on nettitoive. Toiveeni on saada kuulla ääni, joka on sekä pelottava että kiusaava. Se on monille tuttu ääni, ainakin niille, jotka matkustavat junalla työmatkojaan. Se ääni on junan kiskojen kirskunta junan tullessa asemalle ja jarruttaessa. Se on ääni, jonka häiritsevyyteen ei vain totu. Se kuulostaa aina yhtä epämiellyttävältä ja kuten sanottu pelottavalta, varsinkin jos se pääsee yllättämään. Se oli aika hirveä ääni, se eikö ollut?
Joo, kyllä.
Siitä on vaikea keksiä mitään kaunista.
No, mulla vaan tuli mieleen, että tässä on just semmoinen ääni, joka varmaan ihan ne frekvenssit, mitkä siitä lähtee, tai se äänen laatu. Että todennäköisesti se on ihan se ääni, jos joku akustikko sitä tutkisi, mitä ominaisuuksia tuossa äänessä, niin se varmasti on ihan yleismaailmallista, että toi kuulostaa hirveältä.
Joo, korkea ja voimakas ääni. Mulla on vastaavia kokemuksia bussin huonokuntoista jarruista, ja se on kyllä niin kuin, se on joka aamu yhtä kauhea. Siihen ei oikein, tai tietynlaisia oppia varautumaan, että kun se bussi tulee, niin pistää sormet suosiolla korvaan, että siihen ei vaan totu.
Joo, toi on kyllä semmoinen ääni, mikä joskus mut pääsee yllättämään täältä, kun kävelee Pasilan asemalle tästä. Ja se ei ole monenkaan metrin päässä siinä vasemmalla korvalla se rata, kun tulee M-junat siitä kun kävelysilta ja junarata on ihan vierekkäin. Siinä ei ole muutama metri väliä, semmoinen matala aita siinä. Sitten jos joskus on omissa ajatuksissaan ja kävelee siitä ja se tulee aika lujaa se paikallisjuna, se tulee aika äänettömästi sieltä kaukaa ja se rupeaa just siinä sillan kohdalla jarruttamaan. Ja yhtäkkiä muutaman metrin päästä kuuluu tommonen ääni toiseen korvaan, niin siinä on monesti sillä, että hyvä tele karkuun juoksemaan. Se on aika hurja. Ja mä pyysin teiltä molemmilta etukäteen muutamia äänitoiveita. Ja Helmiltä tuli muutamia aika huikeita toiveita, josta ihan ensimmäiseksi mä haluaisin poimia tämmöisen toiveen, joka saattaa herättää monenlaisia mielikuvia monenlaisissakin kuuntelijoissa. Sä kerrot tässä, että sä pelkäsit myös televisiota ensimmäisen kerran, kun sä sitä näit ja kuulit. Ja kirjoitat näin, että taisi olla menossa suolaa enemmän suolaa. Pieni pohjistus ja sitten päästään kuuntelemaan sitä suolaa juttua.
No aivan, mä muistan tämmöisen tapauksen, että vuonna 1964 meille tuli kotiin televisio ja tämä oli ennen sitä naapurissa, kun meidät niinku suurella touhulla minä ja sisarini vietiin katsomaan sirkuspapukaijaa naapuriin.
Joo.
Ja luultiin, että se on niinku suuri elämys lapsille ja tämä on varmaan hieno, mutta eihän mä ollut koskaan, mun täytyy olla niinku alle 4-vuotias. Ei koskaan ollut nähnyt enkä kuullut televisiota, mä pelkäsin. Ja hirveästi, ja se jäi heti mieleen tämä, oliko se sitten Fakiri Kronblom.
Joo, Fakiri Kronblom, joo.
Niin kuin ikuisiksi ajoiksi, niin kuin hyvin se pelottava, hämärä olohuone ja siellä tämmöinen. Mä en tiennyt ollenkaan, miten tähän pitäisi suhtautua.
Ja se oli yllätys. Mä aika sattumanvaraisesti lähdin hakemaan tuota Elävästä arkistosta tätä materiaalia. Ja itse asiassa, sitten kohta me kuullaan tämä, niin itse asiassa se materiaali kuulostaa aika pelottavalta. Se lähtee heti hyvin semmoiselle. Voin hyvin kuvitella, että joku 4-vuotias lapsi kovastikin säikähtää, jos tämmöinen tulee jostain hämärässä huoneessa kovallakin volyymilla.
No niin.
Ne sanoi, ja tää Mikku lehmä, vahvi lehmä, se sanoi vaan. Mutta sitten laitettiin vähän suolaa tänne, suolaa, enemmän suolaa. Ja otettiin vähän isompi lasi. Ja tuli näin paljon maito. Ja otettiin vielä isompi lasi. Ja tuli näin paljon maito. och en ring på sådär. Och så tar vi som man säger i Finland, suola, suola, enemmän suola. Det betyder att salt, salt, mera salt. Och nu får ni tammeskrameluttan si. Jo, från den här tomma
Se oli Fakir Kronblom.
Ja ihanasti tuli heti toi äänen sävy, niin se toi heti mieleen se koko
vuosikymmenien
tapaus.
Vuosikymmenien takaa.
Kyllä.
Siinä on se tuossa. Ja se oli musta hauska kuinka selvästi huomasi, että hänen äidinkielensä ei ollut suomi, vaan ruotsi. Koska sitten kun hän puhui ruotsia, niin se tuli paljon sujuvammin ja sulavammin sieltä. Mutta toi on ihan kyllä klassikko-osastoa, tämä
suolaa
suolaa.
Kiitos, ihana, kun sai kuulla tämän.
Niin, ja kaupan päälle tuli vielä se ruotsinkielinen osuus, joka kyllä on ilmeisesti harvinaisempaa kamaa. Se on Sirkus Papukaijan ja Ruotsin vierailulta äänitetty.
Aivan.
Joo, mutta en yhtään ihmettele, että ton on saattanut mieltää pelottavana. Että mä tiedän paljonkin sellaisia lapsia, jotka on kertonut, että he pelkäävät joko niitä semmoisia näitä käsinukkeja tai sitten näitä vatsasta puhujien nukkeja tai sitten klovneja. Että kyllähän on niitä kauhuelokuviakin tehty sillä tavalla, että se klovni esitetään siinä semmoisena pelottavana aamuna.
Joo, klovnin nauru tai sitten tämmöiset pienet soittorasiat, jäätelöauton klassinen ääni, jonne sitten jäätelöautoon kaapataan näitä lapsia ja kaikki. Kyllähän sitä
löytyy. Te kummallisia elokuvia kuin tollaisia.
Niin ei ole Tarkovskin elokuva.
Mutta kyllähän toi tuossa kevene sitten, kun tuli tämä niin kuin suolaosuus, niin eihän se sillä lailla enää hirvittänyt. Mutta kyllä se, niin kuin, mä en ollut kuullut aikaisemmin naurua, niin kyllähän se aika kummalliselta kuulosti. Ja mulle taas tuli sitten näin niin kuin Neil Hardwickin tämä englannin kielen kurssi. Mikä se oli 70-luvulla, jos oli Cecil ja Sicil.
Joo.
Ja Stan and Dutt, nämä kaksi poliisia. Siinä oli myös vähän samanlaisia kummitushahmoja seikkailemassa, mutta en muista pelänneeni niitä kuitenkaan.
Ja yhteydet Nassesetään täytyy ottaa myös huomioon.
Joo, totta.
Siinä on aika paljon samaa. Mutta sitten mennään ihan erilaiseen ääneen ja ihan erilaiseen äänimaailmaan. Heikki, mitä ääniä nämä on?
Siinä murtui äänivalli ja sen takia oikeastaan halusin tämän kuulla itsekin. Mä tuossa kuulin viikonloppuna, olin konferenssissa ja siellä oli mainio esitelmä tästä aiheesta. Siinä esiteltiin 60-70-luvulla tällaista niin kuin Neuvostoliiton ja Lännen välistä kilpajuoksua, teknologista kehitystä ja kuinka pyrittiin, kuka ehti ensin kuuhun ja kuka mitäkin ehti tekemään. Ja siinä oli siis yliäänikoneethan oli yksi nappula tässä pelissä, että kuka ehti nopeammin kehittämään yliäänikoneet. Ja ne aiheutti sitten, tai tavoitteena oli, että olisi alkanut säännöllinen lentoliikenne 70-luvun alussa tämmöisellä laitteella. Ja luojan kiitos siihen nyt sitten puututtiin, eikä näin päässyt käymään. Mutta siinä sitten kollega teki aikanaan väitöskirjaa Libanonissa, itävaltalainen vai sveitsiläinen, kun toi Thomas Burkhalter on, mä en nyt muista.
Sveitsiläinen,
joo. Niin hän kertoi sitten sellaista, että Libanonin sodan aikana kesällä 2006, niin Israelin ilmavoimat piti porukkaa siellä pelonvallassa lentämällä niillä koneilla yli ja aiheuttamalla jatkuvasti tällaista äänivallin rikkomista, koska se tietysti, niin kuin tuosta kuultiin, niin sehän on varsin vaikuttava ja pelottava ääni. Että nyt kun pelko on ja pelottavat äänet teemana, niin tämmöinen voimakas äkillinen on tietysti niin tämä aika hyvä esimerkki siinä mun mielestä.
Kyllä joo, ja noi oli ilmeisesti äänitetty aika monikin jostain lentonäytöksestä, koska siellä oli selvästi, kuuli, että siellä oli jossain etämpänä yleisöä, jotka sitten hihkuivat ja hurrasivat, mutta että sen täytyy olla noin luonnossa koettuna aika massiivinen ääni, kun se paukaus on niin kova.
Joo, kyllä.
Että sitä mä en tiedä, onko se niin kova, että sitä vastaan tarvitsee jotenkin suojautua, tai sitten ne koneet lentää sen verran korkealla, että se ääni ei ikään kuin aiheuta kuulovaurioita sitten maanpinnalla oleville.
On, ja sitten tietysti on muunkin tyyppistä vahinkoa sitten tietysti aiheutua. Siellä oli muutamia kuvia tällä esitelmöitsijöille ikkunoista, kerrostaloista, josta on mennyt kaikki ikkunat säpäleiksi. Että siinä oli tietysti muitakin kuin tämmöisiä auditiivisia haittoja siinä.
Joo.
Siinä sitten.
No nyt seuraavaksi itse asiassa voitaisiin ottaa toinen kanssa aika pelottava ääni. Tämä on aika hurjaa, niin ainakin näin kuulokkeista kuunneltuna noi matalat taajuudet. Ja mä oon varma, että siellä on vielä sellaisia matalia taajuuksia, joita me ei näistä kuulokkeista edes kuulla, mutta tämä on maanjäristys. Onko meillä tietoa, mistä ja koska tämä maanjäristys on päästy tallentamaan, koska tämä on aika huikean kuulonen kuitenkin. Jopa vähän pelottava, mutta tuli tuossa mieleen, että miten te tämän kuulette? Mitä eroa on tällä äänellä ja ukkosella esimerkiksi?
No mä ainakin aluksi luulin, että tämä on ukkonen. Mm-hmm. Että en kyllä ollenkaan. Mutta tämä on ehkä aika vaimea jossakin tietyssä vaiheessa oleva maanjäristys kyllä, koska mä nyt muistan, että mikä se on se Indonesian kuuluisin tulivuori, joka purkautui joskus 1800-luvun
Krakatau, josta
Murray Schaeferin kirjassa The Tuning of the World, eli tämän äänimaisematutkimuksen klassikossa sanotaan, että se oli aikansa suurin ja valtavin ääni, joka kuultiin siis, hyvä ettei niin kuin Euroopassa asti, mutta joka tapauksessa se oli niin kuin kerta kaikkiaan suurin ääni, mikä siihen mennessä oli koskaan kuultu.
Mihin asti tämä meidän kuuluu nyt? Meillä on puhelu, eikö vaan? Kuuluuko tämä sinne kauas asti, mistä kaukaa soitat?
Olenko Matti Kankaanhyviä puhelimessa?
Joo, mistä kaukaa soitat tai mistä läheltä soitat?
Iitistä,
no on sinne joku matka sen tai se on sitä Hämettä, Etelä-Hämettä onko?
Joo, tämä on Päijät-Hämettä.
Päijät-Hämettä nimenomaan, joo. Pyysit maanjäristystä meiltä. Miksi? Onko sulla henkilökohtaista kokemusta siitä?
On, evankelistan virassa, ei niin Suomessa. Täällä on aika vähäiset maanjäristykset, mutta tämähän koskettaa koko maapalloa. Mä näinkin tässä vanhana ambulanssihoitajana, palo- ja pelastusmiehenä, niin mä pelkään terveellä tavalla, mutta en enää sitten, kun menen auttamaan ihmisiä tästä maanjäristyksenkin kohdista. Ja tämähän on ihmisen ahneuden aikaansaamaa järistystä, kun he ovat paranneet ahneudessaan, niin älyttömät määrät maan sisältä vettä, öljyä, kivihiltä ja muuta. Ja maa on kerta kaikkiaan nyt sitten kuivumassa, kun ei ole enää vettä eikä öljyä voitteluun, niin sen tähden nämä maan järjestyksestä sitten aina on vähän enentynyt vaan ja enentyy, ja se on pelottava ääni, ja suurta tuohan se on saavuttanut ja kaikkialla, missä ihmisiä on ja missä maanjärjestyksiä on, niin kyllä se on aikamoinen järjestys.
Kyllä, kiitoksia hyvästä toiveesta ja hyvästä puhelusta. Me jatketaan studiosta pikkusen aikaa vielä, vajaan parin minuutin päästä nimittäin lähtee merisää pyörähtämään, että sen takia mä tässä hiukan kiirehdin, mutta kiitos hyvästä toiveesta ja puhelusta.
Kiitos.
Se oli kyllä jännä ääni, ja siinä varmaan on paljon sellaista, mitä me ei kuultukaan tässä. Mä voisin hyvin kuvitella, että todellisessa tilanteessa toi ääni sisältää paljon sellaista, mitä mikään nauha ei pysty tallentamaan.
Ja sitten tosiaan, miten se jollekin suomalaiselle on käsittämätöntä, joka ei ole koskaan sitä kuullut, että ei. Mm. Hänkin kertoi ollensa ambulanssimiehenä ja siellä niin kuin auttaneensa tuhon keskelle joutuneita ihmisiä, niin eihän me voida kuvitella, jotka ei ole semmoisessa koskaan kyllä, oltu, kyllä. Että minkälaista se on.
Todennäköisesti myös näitäkin on eri voimakkuuksia. Mä muistan, mä olin Vancouverissa 2001 ja siellä sattu maanjäristys. Se oli todennäköisesti vähän yli 4 Richteriä. Että se pikkasen talo keinahti, ja siinä oli kaupunkilaiset, osa heistä oli niin kuin vilpittömästi harmissaan, kun heiltä oli mennyt tämä hupi ohi. Että sillä niin kuin aika paljon tietysti ratkaisee, että kuinka vahva se on. Mutta tuossa niin kuin mitä kuunneltiin ja mistä soittaja kertoi, niin todennäköisesti vähän toisen tyyppisestä puhutaan kuin mitä, missä mä olen.
Kyllä, kyllä. Joo, eli merisäätä kohti mennään kovasti. Ja muistakaa, että voitte kommentoida lähetystä Radio Suomen ikkunassa yle.fi/radiosuomi ja radio.suomi@yle.fi sähköpostiosoitteemme, ja puhelinnumero on 020317600. Ja Äänieniltä jatkaa. Otetaan tähän nettitoive ja toive, jossa on selvästi tartuttu tähän tämäniltaiseen teemaan, eli pelottavuuteen. Tässä on jopa menty vähän tämmöiseen Tim Burton-maiseen mielenmaisemaan. Katja kirjoittaa näin. Hei, haluaisin kuulla äänimaisemaa kummitustarinan pätkään. Kuu paistaa kelmeästi, kuollut ajaa keveästi, etkös elävä pelkää. Kuutamoinen pakkaskeli, reen jalaksien rahina, hevosen hirnahdus ja voisi mukana olla kultakuumessakin mainittu Darth Vaderin kalmon henkäily. Se täytyy mainostaa, että siitä mä olin kultakuumessa puhumassa tästä meidän ohjelmasta, ja siellä soitin Tähtien sodasta tutun mustahuppuisen Darth Vaderin pelottavaa ääntä. Ja kuunnellaan tämä ja katsotaan, mitä tästä on saatu irti. Sinne häipyi paha henki. Yksinkertaisuudessaan ikiaikaisen kammottavaa, sanoo tämä toivoja. Toivottavasti me nyt pystyttiin edes sinne suuntaan tekemään tätä äänimaisemaa. Eikö jotain tämmöistä pyydetty?
Musta se oli just todellakin oikein karmaiseva. Just tuo kevyt reki. Ilmeisesti siinä oli reki, jossa ei ollut paljon kuormaa. Niin kuin kuollut ajaa keveästi.
Mulla meni vähän pieleen toi, kun mä oon tämmöistä stand-up-koomikkoa, näyttelijä seurannut kuin Eddie Izzard, ja se on tehnyt aika huikean sketsin tästä Darth Vaderista, niin mä en oikein nyt sitten tuosta äänestä päässyt niin kuin millään irti.
No mä voin, joo, siis sehän näissä kauhujutuissa monesti on vikana, että ne niin helposti pelottavat ja kauhistuttavaksi tarkoitetut äänet kääntyy itseään vastaan, eli ne muuttuu humoristisiksi. Ja mistä tahansa Tähtien sodan elementistä pelottavaksikin tarkoitetusta saa hirveän helposti aikaiseksi parodiaa.
Tästä voisi tietysti, jos tässä on vielä pikkusen aikaa, niin sen verran sanoa, että juttelin tyttäreni kanssa näistä pelottavista äänistä. Hän on 30-vuotias ja 10 vuotta sitten hänelle soitti tämmöinen huohottaja. Siis joku tuntemattomaksi jäävä henkilö, joo, joka hengitti puhelimeen.
Joo, joo.
Miten pelottava ääni, kyllä, kun ei tiedä.
Kyllä, kyllä.
Tämä on tämmöinen klassinen myös.
Ja se on kyllä, ja tuossa on selvästi Tähtien sodassa käytetty tätä asiaa kyllä hyväksi. Joo. Ja esimerkiksi mulla elokuvia katsoissa tulee usein mä alan kuuntelemaan sitä äänimaailmaa sillä tavalla, että miten ne äänet on rakennettu ja mitä ääniä missäkin kohtauksessa käytetään. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan sitä, että itse asiassa niillä ihmisillä, jotka tekee ääniä ilman sitä kuvaa, eli jotka tekee niitä ääniä radioon, jotka toimii pelkän niin kuin auditiivisen materiaalin varassa, niin mä tajusin ensinnäkin, että niitä ihmisiä ei Suomessa ole montaa. Ja yksi niistä on äänisuunnittelija Tiina Luoma. Mä kävin tuossa perjantaina iltapäivällä Tiinan luona ja jututin pikkasen aiheesta. Ja ensimmäiseksi mä tietysti kysyin Tiinalta, että minkälainen ääni on hänen mielestään pelottava?
Pelottava ääni, jos mä teen kuunnelmaa, koostuu, tai pelon maiseman rakentaisin mielelläni hiljaisuudella, tummalla hiljaisuudella ja sen sisällä olevilla vastakohtaisuuksilla, esimerkiksi yhtäkkisillä sanoilla tai yrityksellä niin kuin sanoa jotain välähdyksenomaisilla äänillä, en niinkään kirkumisilla tai kauhun parahduksilla, ne helposti vaan kuulostaa naurettavilta. Ihmisen hengitys, lähellä olevan ihmisen hengitys pimeässä on aina pelottavaa. Enemmän mä koen pelon siksi, mitä me emme näe, kuin sen, mitä me näemme. Tai siksi, mitä me emme kuule, vaan me kuvittelemme kuulevamme. Ja sen, kun pitää mielessä, niin kyllä se pelko pystytään äänillä ilman kuvaa rakentamaan hyvinkin hienosti. Ja jopa kauheammin kuin kuvalla näytettynä.
Mistä se äänen pelottavuus syntyy? Mä oon monesti ajatellut, että kuitenkin se on tietyllä tavalla tilannesidonnaista. Esimerkiksi päivänvalossa äänet kuulostaa hyvin erilaisilta kuin yön pimeydessä.
Joo, kyllä se on niin kuin omien kokemusten perusteella hyvin pitkälle tietenkin niin kuin niistä lapsuuden kokemuksista, että millainen ääni on pelottava, että jollekin, sanotaan vaikka eläimen ääni voi olla suunnattoman kauhea, jos se on epämääräinen. Tai joku kokemus äärettömän pelottavana sydämenlyönnin. Mulla on ollut joskus ohjaajakin, joka ei pystynyt kuunnemaan laittamaan sydämenlyöntejä, koska hän pelkäsi niitä niin paljon. Ja ihmisen hengityksestä mä puhuinkin jo, että esimerkiksi tässä nyt tekeillä olevassa kuunnelmassa mä pyysin tekemään inhalaattorilla hengitysääniä, että se on semmoinen tämän kaltainen ääni, joka yhtäkkiä yhdistettynä johonkin esimerkiksi huoneeseen, joka on hiljainen, pimeä, jonka ikkunoiden takana on esimerkiksi metsä ja yhtäkkiä sinne luotaan hengityksen ja siellä on lapsi siinä huoneessa, niin siihen tulee heti valtava uhka ja pelko. Kuunnelmassa esimerkiksi pelon rakentaminen pitää olla niin kuin rytmisesti hirveän tarkkaa, että kuinka pitkä on hiljaisuus. Täydellinen mustuus ja hiljaisuus ennen kuin kuuluu joku ääni. Ja kuinka me odotetaan, että kuuluuko se uudelleen. Että se alkaakin ehkä tulla niin kuin epärytmisesti, epäjohdonmukaisesti, jolloin ihminen ei niin kuin saa tilaa ja mahdollisuutta luoda itse tavallaan sitä turvallisuutta. Että nyt joku muu johdattaa tätä mun kuunteluani. Eli se rytmin vaihtelut. Ei mustaa voi olla ilman valkoista, eli pelkoa ei voi olla, jos ei sitä tiedä tavallaan, että se on hyvin hienovaraista rakentamista sen suhteen, että mitä meillä oli äsken ja mitä meille nyt tulee. Eli se jännitys tai pelko pitää tehdä sellaiseksi niin kuin kudelmaksi.
Ja täällä Äänien ilta jatkaa. Täällä ollaan professori Helmi Järviluoma-Mäkelä ja professori Heikki Uimosen kanssa studiossa. Ja meidän tuossa ohjelman alkupuolella soittamat sudet ovat aiheuttaneet kaikenlaisia asioita tuolla ympäri Suomea. Mä luen tästä pari tullutta kommenttia. Susien äänissä oli jotain kummallista, mikä aiheutti jonkin primitiivireaktion yhden vuoden 6 kuukauden ikäisessä tyttäressä. Tyttö on kovin rohkea ja utelias kaikkea kohtaan. Meillä on koiraa naapurustossakin useita, joten tottunut koirien haukuntaan ja ulvontaan. Mutta susien ääni sai tytön lievästi tolalta. Hän alkoi kovasti pelätä ja halusi syliin. Piti raittaa radio pois, mutta pelotti senkin jälkeen. Täytyi yhdessä tutkia huoneita ja näyttää, ettei täällä ole mitään, ja ääni tuli radiosta. Ei ole ikinä neito tuolla tavalla reagoinut. Esi-isien geenit selkärangasta käskivät varomaan kenties. Ja sitten täällä on vielä lyhyt kommentti. Meidän kissat pelästyivät susien ulvontaa niin, että laitoin äänen pois. Menivät ikkunasta toiseen aivan peloissaan. Että tämmöisiä tämä meidän sudensoitto sai aikaa.
Aivan. No kyllä. Kyllä sitä. Mä en niin kauheasti tiedä tuosta. Noista, että onko nämä nyt jotakin semmoisia arkkityyppisiä ääniä, joita me kaikki tiedetään, että meidän tästä varmasti joku geneetikot tietää enemmän.
On, niin kyllähän se ilman muuta se on kyse myös siitä, että mitkä on se äänen reagointi, niin onko se refleksiä tai onko se biologiaa. Tottahan siinä on biologinen pohjahan kaikella on, että se mistä me nyt sitten ollaan ehkä enemmän tutkimusta tehty, enemmän tämmöisiä kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentuneita ja henkilökohtaisia ääniä, mitkä liittyy henkilökohtaiseen elämään ja yhteisön elämään. Mutta tässä oli oikein hieno esimerkki siitä, että kyllä siellä niin kun joissakin tapauksissa siellä on kyllä erittäin vahva biologinen pohja sillä äänen vaikutuksella.
Joo, se on kyllä jännä. Ja kun susi ei niin kun muista olosuhteista ole edes meille suomalaisille kovinkaan tuttu ääni kuitenkaan. Sitten se aiheuttaa tuommoisen reaktion sekä lapsissa että kissoissa. Se oli aika hurjaa, mutta hyvä esimerkki myös siitä, kuinka äänet vaikuttaa. Nyt otetaan taas tähän peliin ääni. Jukkis, miltä kuulosti? Onko sillä puhelimessa?
No, kyllähän se aika hurjalta kuulosti.
Oliko toi sitä, mitä sä halusit?
Aika lähellä kyllä oli.
Joo.
Aika hyvästi on kyllä äänitetty.
Pistä hei radio pikkasen hiljemmalle.
No, anteeksi.
Joo, ei mitään. Se tulee vaan sillä voimakkaasti, että tänne ainakin mun kuulokkeisiin läpi. Elikkä siinä oli kollikissojen taistelua. Mistä toi ääni tuli? Onko sulla jotain erityistä merkitystä?
No tämä on sellainen juttu, että kun tämä olen kuullut tämän äänen, siitä on kyllä kauan. Yöllä herätti ja maantien vieressä. Ja se kuulosti kyllä, niin kuin lapsi jäänyt auton alle, pikkulapsi hyvin pieni joku. Ja se valitus oli niin karmea, että jotenkin välillä se oli tuon tyyppistä eläimellistä, mutta välillä aivan kuin pikkulapsi. Ja tiesin kyllä, että ne voi olla muuta kuin keväällä kallokissa, mutta en voi olla mennä katsomatta.
Joo,
koska se välillä kuulosti ihan kuin pikkulapsi. Joo. Onko jäänyt auton alle? Aika karhe tunne, mutta ulos kun pääsin, niin kissan silmät vilahteli siellä, että kyllä ne meinas kalikasta saa sitten.
Joo.
Tämä ei pykä sitä.
Joo, täällä studiojoukkue hymyilee. Se on ollut varmaan kokemus ovella vertaa kyllä.
Onkohan tämmöiset äänet käynyt harvinaisemmaksi, niin kuin mä en muista, että pitkään aikaan kuulleeni kissatappeluita.
No ehkä niitä ei, joo, kyllä se on totta kaupungissa varsinkaan. Sen verran maalla syntynyt kasvaneena, silloinhan näitä oli. Samoin kulkukoiraparvet oli kyllä, niitä saat siis koirat kertyä, niitä oli suurissa parveissa kuin kouluukin pyörällä osulahkeessa. Ne on hyvin vihaisia. Ei se enää ole niin, että niitä leikataan. Kyllä niitä jossain, ehkä kaupungissa ei niinkään. Kyllä niitä kuulee varmastikin. Toki villikisat on sitten oma lajissa, niitäkin on nähnyt kyllä, mutta se on vielä harvinaisempi.
Joo, musta tuntuu ainakin, että villikissoja on kyllä vähemmän kuin aiemmin. Ehkä tämä maailma on mennyt semmoiseksi, että että niitä ei enää sillä tavalla siinä määrin meillä.
Sen sijaan on tullut uusi ääni kettu.
Niin, kettu joo, joo, kettu. Niin tehän olitte äskettäin ulkomailla ja siellä kuulitte näistä Lontoon ketuista.
Joo, se oli hurja, kun tämä on tietysti tälleen stereotyyppisesti vähän tämmöinen maaseutu kautta luonnon ääni. Siellä seminaarissa oli toinen luennoitsija, joka siinä sitten kertoi projektissaan, jossa hän oli kerännyt eri kaupungeista ympäri maailmaa miellyttäviä ääniä, millaisena asukkaat ne se ympäristössä kokivat, niin Lontoosta tuli aika paljon kettumainintoja, että siellä on aika paljon kettuja ja se oli aika yllättävää. Et mä olen kanssa kuullut, että niitä on jonkin verran siellä, mutta se, että se oli niin kuin noussut miellyttävien äänten listalle, niin on tietysti ihan mukava asia.
Ja se on ihan jännä, että se on tietysti semmoinen ääni, joka voi olla sekä miellyttävä että epämiellyttävä, että sitten taas onhan niitä tarinoita, joissa lontoolaiseen olohuoneeseen on marssinut takaovesta kettu ja purassu vauvaa varpaasta ihan oikeastikin, että se on varmaan semmoinen monipiippuinen ääni, että sitten niin kuin yksi ihana kettu, kun se siellä viipottaa, on mukava, mutta sitten sanotaan kettulaumat jo kuulostaa
niin, aika niin joo, ja puhumattakaan tosiaan tappelevista kissoista, joista ei ehkä niin paljon vaaraa ihmisille ole kuitenkaan sitten. Kiitos Jukkis hyvästä toiveesta, ja meillä on tässä seuraavaksi, no enpä kerrokaan tästä, kuunnellaan tätä ääntä. Kiitos sinne toiveesta ja kuunnellaan seuraava ääni. Tässä soi 12-vuotiaan Aarnin toive. Miltä tämä Raadin mielestä kuulostaa?
No puhutaan näistä eurooppalaisista juomatavoista, niin tämä nyt todennäköisesti ei ollut. Ei kuulunut nyt sitten niihin, mutta kyllähän siinä semmoinen, sanoisiko normivappumeininki oli, että mitä se sitten tarkoittaneekaan.
Sen mä voin kertoa, että tämä on ajalta, jolloin Suomi ei kuulunut vielä Eurooppaan. Tämä on vuodelta 70.
Siitä se johtuu.
Jos mä se selittää kaikille. Tämä on Helsingistä vuodelta 70.
Onko aika laitettu? Oliko vaan?
Ei.
Mutta tämmöinen juoppolallien rähin, että jos Arni tätä inhoa, niin hän ei ole kyllä yksin, siis tämmöinen niin kuin lasten ja nuorten. Me olemme sitä jonkin verran tutkineetkin aika paljonkin itse asiassa juuri näissä eurooppalaisissa kouluissa, niin aivan ykkösinä melkein aina lapsilla on siis ihmisten huutaminen, kirkuminen, tässä tapauksessa vielä juovuksissa olevien täysin arvaamattomien ihmisten, niin kuin sitä, kun ei tiedä koskaan mitä sieltä tulee. Ja sitten semmoinen, minusta on hyvin mielenkiintoista, että se oli aivan selkeä ero, että aikuiset mainitsi aivan tämmöisiä niin kuin koneiden ääniä ja luonnon pelottavia ääniä ja semmoisia näissä inhottavissa äänissä. Mutta lapset, se oli aina sosiaalinen semmoinen, että äiti huutaa minulle tai opettaja saa raivokohtauksen tai kaverit kiusaa. Semmoisia, että ne on niin kuin kaikista pahimpia ääniä. Ihmisten, toisten ihmisten aiheuttamat niin kuin negatiiviset mielentilat.
Kyllä, mä muistan ihan kansakoulun välitunnilta nämä lällätykset ja nämä kaikki, siis semmoiset, mitä lapset harrastivat toisiaan kohtaan, vaikka ne oli ehkä leikillisiä ja niihin sisältyi paljon myös semmoista niin kuin leikinomaista, mutta silti kyllä ne, silloin kun ne sattuvat osumaan kohdalle, niin ei se ollutkaan enää sitten hauskaa.
Noita ne kestää järjestämään pitkään tuollaiset, että ne ei ihan vuodessa tai kahdessa häviä, jos katoo ollenkaan. Mm-hmm.
Joo, oikein hyvä toive.
Oli, ja kyllä se tosiaan, kun ajattelee asiaa lapsen kannalta, niin Ehkä siihen myös liittyy se tavallaan se turvallisuuden katoaminen tai se, että aikuiseenkaan ei voi enää luottaa, jos se käyttäytyy tuolla tavoin, tavallaan arvaamattomasti ja epäluotettavasti.
Aivan.
Toi oli kyllä hyvä esimerkki siitä, vaikka aikuisten mielestähän toi kuulostaa pelkästään lainausmerkeissä hauskalta silloin, kun aikuiset pitävät hauskaa jonkun vuotuisjuhlan tai muun syyn varjolla. Mutta se on totta, että se lapsen kokemus voi olla asiasta aivan muuta.
Tässä tullaan taas sille hyvin semmoiselle perustasolle ja sille vähän niin kuin primitiiviselle tasolle, että juuri nämä pelottavat. Ja sitten taas mikä aiheuttaa turvallisuuden tunnetta. Oikeastaan aikuisissa ja lapsissa, vaikkapa nukkuvassa lapsessa, kun se kuulee sitä puuhailua. Ja näitä on hirveän paljon, näitä tämmöisiä turvallisuutta aiheuttavia ääniä.
Joo.
Hellan sytyttäminen ja kahvikeittimen ropina ja radio. Äiti kuuntelee radiota ja leipoo pullaa ja tulee, se tuoksukin tulee siihen.
Niin kyllä, ja sitten kyllä. Niin, ja monissa kirjoissa mulle tullut vastaan tämä klassinen, että sunnuntai-aamun kahvikuppien kilinä, joka liittyy nimenomaan sunnuntai-aamuun silloin, kun ei ole kiire töihin eikä muualle, niin siinä on sitten sitä
atmosfääri on erilainen.
Joo, kyllä. Niin, kyllä, kyllä. Nyt otetaan hyvin ajankohtainen ääni. Onko Raili puhelimessa?
No kyllä, on hyvää iltaa vaan.
Iltaa sinne pääkaupunkiseudulta soittelet. Minkä äänen haluat kuulla?
Minä haluan kuulla tämän syksyn klassisen työvälineen, eli tämän lehtipuhaltimen.
No se on kyllä hyvä toive ja voisi sanoa, että ei kovinkaan monen rakastava ääni. Sen takia haluat kuulla, että et pidä siitä.
Mä todella siis inhoan. Nimenomaan inhoan sitä ääntä, että kun minä koen syyshommat pihallani mieluisiksi ja sellaisiksi syksyn ajatuksia ylentäväksi toimenpiteeksi, koska silloinhan minä ainakin pihoineni valmistaudun talveen ja pakkaan tavallaan syksyn pakettiin ja sitten luonto aukeaa keväällä uudestaan omine voimineensa. Mutta tämä näin syksyn aikana nytkin on kuullut tässä viikonvaihteessa, kun on omalla pihalla ollut, ei kylläkään naapureiden pihoilla, mutta vähän tuossa kauempana, niin kyllä heti ärsytyskynnys nousee, että oh no.
Joo, voimme täällä nyökkäällä studiossa myötä eletään tätä. Ilmeisesti meillä on täällä samantyyppisiä kokemuksia. Tehdään niin, että kuunnellaan tämä ääni ja jutellaan sitten vielä tästä hetki lisää.
Joo.
Nyt täytyy kerta kaikkiaan, harvoin mä pyydän jotain ääntä pois luureista, mutta nyt on ihan pakko. Täytyy sanoa, että tämä on toive on semmoinen, että ei kerta kaikkiaan kestä kuunnella. Ja mä voin oikein hyvin ymmärtää, kun siellä puutarhan rauhassa, kun haluaa olla hiljaa ja kuunnella syksyn etääntyviä ääniä, niin sitten jos tommonen ääni tulee, niin se menee kyllä kaiken yli. Siinä ei voi ajatella edes tommosen äänen kuullessaan.
Ja nimenomaan minä koen sen juuri sen takia, että minä kun pihalla oikein rauhassa hommiani hoidan, niin Siinä käyvät linnut visertämässä ja siinä kuuluu lasten ääniä. Siinä kuuluu niitä normaalia elämän ääniä, mutta sitten kun pamahtaa toi lehtipuhallin, niin sitten särkyy kaikki.
Joo.
Näin se vaan minunkin kohdallani on, että silloin särkyy ne ulkona olemisen ja syystöitä tekemässä olemisen hetken sellaiset ihan sellaiset hyvät, ihanat hetket ja ajatukset, niin ne katkee totaalisesti ja tulee sellainen tunne, että lailla kyllä pitäisi kieltää nämä kaikki lehtipuhaltimet, että niitä siis, tai jos niitä käyttää, niin sitten täytyy viisaiden insinöörien keksiä äänetön laite.
Joo, ilman muuta se on niin, että polttomoottorihan se on, joka siellä pärisee. Mulla on vähän suhde lehtipuhaltimeen muuttunut. Mä en sitä hirveästi välitä edelleenkään, mutta mutta mä asun kerrostalossa ja se on sen verran iso yhtiö, että siellä on talonmies. Ja aina kun mä talvisin kuulen, että talonmies ajaa traktorilla, niin mulle tulee tavattoman hieno olo siitä, koska kun mä oon oman kotitalossa nuoruuteni ja lapsuuteni elänyt, niin mä tiedän, että mun ei tarvitse noita lumia koskaan aurata, mitä tuo kaveri koskaan. Ja tietyllä lailla, kun mä kuulen sen lehtipuhaltimien äänen myös, niin mulla tulee niin kuin myös vähän semmoinen sama olo, että mun ei tarvitse tohon hommaan enää puuttu ikimaailmassa. Mutta toiseksi meillä on todennäköisesti erona se, että sä pidät haravoimisesta ja mä en pidä.
Ja pidän ulkona olemisesta ja tavallaan niistä pihahommista sekä keväällä että syksyllä. Ja minä nautin nimenomaan, kun saa niin kuin rytmittää työnsä ja hommansa omien ajatustensa mukaan. Mutta sitten kun tämä lehtipuhallin ilmestyy, tai sitten jos se ilmestyy lauantai-aamuna varhain niille ihmisille, jotka ovat töissä. Minä en ole ollut nyt lauantai-aamuisin töissä, mutta esimerkiksi minun tyttäreni on kokenut tämän joku vuosi taaksepäin, että kun hän on yötöissä ollut ja sitten naapurin setä 7-8 pistää lehtipuhaltiminen tuossa käymään, niin okei, siinä meni likan yöunet ja tällä tavalla jotenkin se negatiivinen suhtautuminen siihen, että yöunet pätkää välittömästi, kun henkilö on tullut 4-5 aikaan yötöistä kotiin, niin se nukkuminen loppuu oiti siihen, kun lehtipuhallin käynnistyy. On varmaan sellaisia ihmisiä, jotka ei kuule nukkuessaan yhtään mitään, mutta hän niin kuin, nukkumisen yhteydessä kärsi tästä aamuvarhaisista äänistä. Ja sitten minä työntouhussa kärsin niistä epämiellyttävistä. Se ääni on niin raastava.
Joo, aivan totta. Mä mietin sitä. Tästä voi myös miettiä sukupuolen näkökulmasta. Mä mietin nimittäin, on kanssa kuullut näihin, jotka inhoaa lehtipuhaltimen ääntä, ja on miettinyt sitä, niin kuin sitä, että miksi se on niin usein tämmöiset miehiset vehkeet, jotka niin kuin, on sellainen maskuliininen ääni, ja sitten tämmöinen niin kuin työmies. Kaikki kuulee, että työmies on nyt tullut paikalle ja tekee töitä. Ja jos joku laski sen kulut ja kaikkia, niin kuin, mitä siihen käytetään, niin olisiko se niin kuin kulujen puolesta, olisiko se nopeampaa, olisiko se halvempaa? Mun mielestä jonkun pitäisi selvittää tämä asia. Mutta sitten tässä on tämä toinen puoli. Muistan yhden Maru Pöyskö tutki navettojen äänimaisema ja siellä yksi emäntä sanoo, että lantaraappa on siunattua melua. Että se on ihan hirveä ääni, mutta niin kuin se käytti ihan tämmöistä sanaa, että se on hänen työtään helpottanut niin valtavasti. Et tässä on nämä kaksi puolta.
Kyllä.
Mutta joku mielenkiintoinen seikka tässä täytyy olla ja piileksiä, koska minä en ole ainakaan vielä yhtään kertaa huomannut koskaan naisen olevan lehtipuhaltimen kimpussa pihalla.
Sitä minäkin.
Jäämme odottamaan sitä. Seuraava ääni on kyllä sellainen, että sen muistan myös naisen saaneen aikaa. Nimenomaan mun ensimmäinen muistikuva tästä seuraavasta äänestä on nimenomaan alakoulusta ja meidän naispuolinen opettajamme tämän sai aikaan. Kiitoksia hyvästä toiveesta.
Kiitos.
Thank you.
Hui, just pystyin kuuntelemaan loppuun asti. Se on ääni, josta mun ei tarvitse varmaan kertoa kenellekään, että mikä se oli, kun mä tuossa jo viittasin sinne peruskoulun ala-asteelle tai kansakouluun ja kansakoulun ala-asteelle.
Sehän on, kuten eräs suomalainen kirjailija kommentoi 70-luvun Venäjä ja sanoi, että se oli ainut audiovisuaalinen viestintäväline, mikä siellä oli, että siellä oli liitotaulu ja liito, joka kirskui siinä. Hyvin tehokas ja hieno näin kaukaa kuunneltuna.
Se on kyllä jännä, että onkohan siitä, se on kai jonkin verran vähentynyt, kun on tullut erilaisia näitä tussityyppisiä liitoja ja sitä. Se on vähentynyt, mutta ei kokonaan tämäkään inhokki ole vielä poistunut maailmasta. Ei.
Joo, ja tämä oli siinä oli itse asiassa kahdesta äänitteestä. Toinen oli liitotaulu vuodelta 69, siis äänitettynä, ja toinen oli 80-luvun äänitys. Et siinä oli niinku tämmöistä historiallista perspektiiviä, mutta ei todellakaan ollut 2000-luvulta. Mutta kyllä voisin olettaa, että vieläkin jossain ääntä voi kuulla muuallakin kuin meidän ohjelmassamme. Joo, mutta se oli aika hieno. Siis netissä on tullut monta toivetta tuosta liitotaulun äänestä. Joo, radio.suomi@yle.fi. Sinne oli tullut lukuisa määrä. Se on ilmeisesti semmoinen ääni, joka on herättänyt intohimoja hyvin monessa meidän kuulijassamme. Ja seuraava ääni on myös nettitoive. Tässä on itse asiassa kaksi toivetta, josta me pystytään vaan tämä toinen toteuttamaan. Nimittäin Styroxin sahaamista ikävä kyllä ei tähän hätään nyt löydetty, mutta sekin kyllä järjestetään vaikka seuraavalla kerralla. Mutta lautasen raapiminen veitsellä tai haarukalla saa kylmän väreet viiltämään koko kehossani, kirjoittaa Toivoja. Näitä ääniä en halua arkielämässä kuulla, mutta ehkä kestän, jos jomman kumman näistä äänistä kuulisin Äänien illassa. Ja näistä tulee nyt toinen. Harri Porista kirjoittaa. Helmi Järvilöömäkelle otti kuulokkeet pois äsken. Oliko tämä liikaa jo?
Kyllä siinä oli niin noi korkeat äänet semmoisia, että ei.
Ne taajuudet on jotenkin semmoisia, että ne käy
kyllä.
Jopa tälleen tallenteen takaa kyllä. Käy meidän kimppuumme aika pahasti. Mistä se johtuu, että noi liitutaulun kirskunnat ja nämä. Mikä sen tekee, että ne tuntuu meistä niin inhottavilta? Ja ne herättää hyvin semmoisia niin kuin selkäyden reaktioita meissä. Että ne pelkästään kuulostaa inhottavilta, vaan ne myös tuntuu fyysisesti meistä kauheilta.
Kyllä siinä varmaan joku kuuloelinten tutkija tietäisi tämän syyn, että miten se korva siihen reagoi.
Tämä näin. Varmaan psykoakustiikan piiriin kuuluu.
Mutta tähän myös liittyy siihen asiaan, että nuoret ja lapset kuulee vielä korkeampia ääniä.
Joo,
ja
kyllä.
Sitten ärsyyntyvät, mitä me ei enää kuullakaan.
Joo, siinä mielessä ihan oikein ikäisiä ollaan täällä tällaisia ääniä soittamaan. Tästä tuli mieleen muuten siis se moskiittolaite, josta on ollut puhettava. Oliko tarkoitus soittaa Hyttysen ääntä tänään?
Joo, kyllä, Hyttysiäkin löytyy. Kerro moskiittolaitteesta.
Joo, se oli sellainen, kun nuo korkeat äänet tuli nyt puheeksi, niin en nyt sitten malta olla mainitsematta, niin tuolla suuressa maailmassa, kun pitää saada nuoriso pois ostoskeskuksista, niin kehitetty tämmöinen moskittoniminen laite, joka tuottaa semmoista hyvin korkeataajuista ininää. Ja se on niin korkealla taajuudella, että sitä ei sitten kuule kuin ihminen, jolla on korvat hyvässä kunnossa ja turmiltumattomat. Ja nuorisohan on tällaista ryhmää, ja sillä saadaan tällä niin kuin paikotella jopa kivuliaalla äänellä sitten vetelehtivät nuoret pois sieltä nurkilta. Aikaisemmin siihen käytettiin klassista musiikkia siihen samaan tarkoitukseen, mutta sitten tämä muistaakseni syntyi, tai ainakin tarina kertoo, että tämä syntyi vahingossa, että kauppias oli ihmetellyt, minkä takia hänen teini-ikäinen tyttärensä ei viihdy hänen kaupassaan. Ja sitten se tyttö sanoi, että tuo kylmälaite pitää niin korkeata sirinää, että se häiritsee häntä. Ja kauppias tuli sitten siihen tulokseen, että okei, että tässähän saattaa olla. Kauppias tietysti ajattelee, niin kuin kauppiaan pitääkin ajatella, että tässähän on liikeidea ja innovatiivinen mahdollisuus nyt sitten hyödyntää tätä ja teki sitä tuotteen sitten asianmukaisen tuotekehittelyn jälkeen. Mutta se tietysti, mikä tässä on vielä hauskaa, niin on se, että nuorethan on oppineet käyttämään sitä kännykän soittoäänenä myös ja tekstiviesti äänenä, että vanhemmat tai opettajat ei kuule sitä. Että siinä on myös tämmöinen niin rekyyli sitten tullut tässä samassa asiassa.
Joo, se on aika nokkela. Voin kuvitella, että kauppias ei sen takia itse ollut häiriintynyt siitä äänestä, kun hän ei kuullut sitä ääntä silloin. Kuunnellaan vähän hyttysiä ja sitten otetaan puhelu. Siinä oli hyttysiä enemmän ja vähemmän. Miten Emma, tykkäsitkö sä tuosta hyttysten äänestä?
No, oli se aika kiva.
Eikö se ollut aika kiva ääni, mutta eihän se kauhean miellyttävä ole silloin, jos sen oikein luonnossa kuulee todellisessa tilanteessa?
Tykkään ihan tuommoisista, jotka särkee korvia.
Niin joo, se oli vähän semmoinen. Sun toiveeshan on oikeastaan paljon kivempi ja mielenkiintoisempi ääni. Mitähän tässä haluat kuulla?
Sammakon
kurnutusta. Onko se sulle tuttu ääni?
Joo, olen kuullut sitä tosi paljon.
Joo. Minkälaisissa paikoissa sä oot sitä kuullut?
No, metsissä ja sitten minä olen kuullut joskus kaikissa muissakin jutuissa, kaikissa radioissa. Ja,
Niin joo. Mikä siinä sammakon kurnutuksessa viehättää?
Se on niin kuin... Vaikea sanoa, se on niin kivaa, semmoista tosi hauskaa ja hassua.
Niin, se on hauskaa, niin mä itse myös pidän siitä. Ja ehkä siksi mulla kans se ääni, siksi mun mielestä se tuntuu kivalta se ääni, kun voi ajatella sitten, että niiden sammakoilla on jotenkin hyvä olla, kun ne siellä kurnuttelee. Ja jotenkin se kuulostaa semmoiselta niiden laululta, ihan kun ne laulaisi jotain.
Oletko sä, Emma, kiinnittänyt huomiota siihen, että mihin aikaan vuodesta ne kurnuttaa eniten?
No, en minä oikein tiedä. Ehkä joskus syksyllä minä olen kuullut.
Joo. Oletko sä kotosi maaseudulta vai kaupungista?
No, siltä väliltä.
Aha. Mä huomasin, että sanoit mieni. Oletko sä, mistä paikkakunnalta sä olet?
Torniosta.
No niin, joo.
Tykkääksä, onko sulla muita lempiääniä, muita eläinten ääniä tai sitten jotain muita ääniä, joista sä tykkäät erityisen
paljon? No, karhun semmoista murinaa.
Karhun murinaa? Hui, sehän on pelottavaa.
Oletko kuullut ihan oikeita vai jostakin luonto-ohjelmasta?
No, yleensä minä kuulen luonto-ohjelmasta.
Joo, se onkin aika hurjaa.
Onko sulla muita lempiääniä, sitten jos puhutaan muista äänistä kuin eläinten tekemistä äänistä?
No, ei minulla oikein ole.
Joo. Kuunnellaanko? Meillä on sulle tässä hyviä sammakoita. Sammakot kurnuttaa. Tämä on vuodelta 1975. Tämä on äänitetty Ähtärissä, eli ilmeisesti Ähtärin eläinpuistosta äänitetty sammakoiden kurnutus. Kiitoksia, Emma, oikein hyvästä toiveesta ja hauskaa iltaa.
Thank you.
Siinä Emmalle sammakkojen kurnutusta. Se oli aika musikaalista.
Se oli ihana ääni ja sitten siinä oli vielä näitä veden vesipisaroita.
Joo. Nämä antoi siihen aivan erityisen lisänsä.
Pirskahduksia.
Niin joo, se oli hieno. Ja nyt tänä aamuna mä sellaisin lehteä tuossa hätäisesti ja huomasin, siellä joku jo valitteli, että mitä elämää tämäkin, minkälainen maailma tämä on, kun nyt on jo joulukalentereita kuulemma kaupassa. Ihan suklaakalentereita, karkkikalentereita siellä, isot pinot kaupoissa jo, ja siitä sitten johtukin mieleeni etsiä yksi Helmi Järviloima-Mäkelän toiveääni tuolta arkistosta, Merja Pesola, joka auttaa meitä näiden tehosteäänien löytämisessä, on löytänyt meille tämmöisen äänen, ja kuunnellaan se ääni ensin ja sitten Helmi saa kertoa siitä.
Hyvää iltaa!
Terve sulle, joulupukki, valkoparta, vanha ukki. Saavuit taaskin, joulupukki, joulupukki, joulupukki.
Kiitos, kiitos lapset. Täällä ei tarvitakaan kysyä, onko täällä kilttejä lapsia. Kun noin reippaasti lauloitte heti alkajaisiksi. Ette te tunnu minua pelkäävänkään enää.
Emme pelät. Maijakaan ei enää pelkää, vaikka kyllä se vielä viime vuonna.
Enkä pelännyt viime vuonnakaan, kun minulla oli vain nuha.
Joo. Ja sitä nuhaa sinä vähän itkeä pihistelit.
Niin, mutta nyt minulla ei ole nuhaa.
No, oletteko te sitten olleet kilttejä?
Kyllähän me olemme yrittäneet.
Vaikka me ihan kilttejä aina ole oltu.
Niin. Kyllä minun tonttuni ovat koko vuoden käyneet tirkistä.
Tässä ollaan Markusiden lasten tunnilla vuonna 1953. Helmi, mistä joulupukki juontui sun mieleesi, kun mä kyselin ääniä tähän ohjelmaan?
No, kyselit pelottavia ääniä ja mulle on kyllä lapsuudesta yksi pelottavimpia ääni, tämä joulupukin kepin kopina eteisen lattialla. Ja varmasti siellä pappa taisi kopistella vähän seiniäkin ja kaikkea sitä ympäriltä, koska se kopina jäi niin mieleen. Ja sitten tietysti lapsia peloteltiin niin valtavasti, että mähän sit siis ilmeisesti olin 3-vuotias, kun olin sängyn alla koko joulupukin vierailun alla, enkä tullut veli Markku yritti sieltä maanitella. Ennen kuin tuo hirvittävä olento oli poistunut paikalta, niin en suostunut sieltä tulemaan. Ja mä luulen, että tämä on kyllä aika yleinen kokemus. Ja tämmöinen jännä asia tuli mulle oikeastaan mieleen, kun mä pohdin tätä asiaa. Tai monetkin tietää, että tässä on kaksi perinnettä yhdistynyt. Tämä suomalainen vanha nuuttipukkiperinne ja sitten kristillinen pyhä Nikolausperinne. Ja sieltä tulee tämä valtava metelinpito ja se paha nuuttipukkihan oli aika meluisa ja yleensäkin näihin moniin perinteisiin liittyy tämmöistä kalistelua ja pahojen henkien karkottamista sillä metelöimisellä. Muun muassa karjan uloslaskupäivänä, niin silloinhan kattiloita paukutettiin ja kierrettiin taloa ja yrjönpäivän tienoilla. Ja näistä voitaisiin puhua vaikka kuinka pitkään, mutta aika jännä, että tämä on nyt semmoinen juttu, joka elää vielä tässäkin päivässä.
Joo, kyllä. Joulupukin pelko on. Se ei poistu. Kohta taas kuullaan, ja se ei poistu, vaikka pukki muuttuu. Että onhan se totta, että nykyinen, niin kuin puhutaan Coca-Cola-pukista, että nykyinen pukki on tämmöinen Coca-Cola-pukki. Mutta todella, että kun me eletään vielä täällä Suomessa ja me vielä muistetaan kenties sitä kulttuuria, jolloin joulupukki ei ollut vielä Coca-Cola-pukki, niin se ehkä selittää vielä enemmän sitä joulupukin pelkoa.
Eikä ole vieläkään.
Eikä ole.
Ei.
se on hyvä, että uskotaan tähän oikeaan pukkiin. Tulee mieleen Rare Exports-elokuva, joka antaa tietyn näkökulman aivan joulupukkiin myös. Ja se oli hyvin, hyvin riemastuttava elokuva kaikessa hurjuudessaankin. Täällä on tota Radio Suomen lähetysikkunassa tullut sieltä tota shoutboxin kautta viestiä. Tuo sammakkoääni on hyvä ääni. Jossakin kännykkämallissa oli sammakkoääni ja se oli siinä soittoäänenä. Tämä toimisi monessa tilanteessa rauhoitusäänenä. Kyllähän se on jotenkin rauhoittava ääni, mutta en mä tiedä, onko se kovin hyvä kännykän hälytysääni ollenkaan, mutta...
Mulla se taas toimii.
Miksei?
Joo, mulla oli vähän samantyyppinen jossain vaiheessa. Ainakin se erottu muista. Joo. Sehän oli jossain vaiheessa ongelma noissa matkapuhelimissa.
Joo.
Yksi meidän kollega ja ystävä jatsmuusikko on tehnyt tuota niin musiikkia sammakoitten kanssa. Siis tämmöisiä jatsmusiikkia. Tämähän on ihana rytmikä. Siinä on tietty rytmi myös.
Niin, kyllä, kyllä.
Siihen voi säveltää päälle.
Joo, sehän on hauska improvisoivat sammakot. hyvä rytmiryhmä. Kyllä. Täällä on otetaan tähän väliin yksi nettitoive, joka vie meidät taas vähän erilaisen maailmaan, mutta ei nyt oikeastaan sieltä joulupukin maailmasta tai lasten maailmasta niinkään kovin kauas. Toivoja kertoo näin. 1940-luvun lopulla opin ajamaan miesten pyörällä, muuta kuin ei ollut. Eikä haitanut, vaikka ajoasento olikin hankala, kun piti vinossa asennossa tangon välistä seisaallaan polkea. Pyörän pinnoihin näet kiinnitettiin pyykkipojilla pahvisia räpättimiä, jotka pitivät asiaan kuuluvaa kamalaa pärinää. Haluaisinkin kuulla kerran vielä räpättäjiä, olisiko se mahdollista, ja onhan se. Siinä oli räpätin, ja eikö se nyt ihan siltä kuulostanut, miltä sen pitinkin kuulostaa? Juuri, ainakin mulle tuli lapsuus
mieleen. Juuri tältä kuulosti. Mä kuulin viime kesänä räpättimen.
Siis aika jännä.
Kyllä joku niille penskoille opettaa.
Se on katkeamaton kansanperinne.
Tampereella sen teko. Se oli ihan sinänsä hieno soundihan se on, kun sen kuulee yllättäen. Ja varmasti edellisestä kerrasta on... Ainakin 20 vuotta. Et se oli sinänsä aika hauska kuulla sen naapurin
pojan. Siinä kuulostaisi muuten joku toinen ääni. Se oli siis, ettei se nyt vaan ollut istuimien vietarin narina vai oliko se polkaisu vai kumpi siinä kuului?
No musta vähän tuntui, että oli niinku paikaltaan äänitetty. Niin,
että siinä pyöritettiin sitä pyörää paikallaan, että sillä ei ajettu. En tiedä.
Polkupyörästä lähtee hirveän hienoja muitakin ääniä, joista... Yhtenä turvallisimmista äänistä eräs 100 suomalaista äänimaisemaa kilpailu lähettänyt kertoi siitä, että kun äidin selän takana istunut polkupyörän takana ja istuimen narina, niin kuin, se on niin kuin aivan niin kuin valtava hienona muistona jäänyt mieleen.
Joo, voin kuvitella. Kyllähän siinä on tiettyä turvallisuuden tunnetta siinä
muutenkin.
Niin just tuommoisessa vanhanaikaisen pyörän narinassa ja... No, pyöräthän ei ole hirveästi muuttunut meidänkään lapsuudesta. Vaihteita tullut vaan kauheasti lisää, mutta samalla tavalla niihin voi niitä räpättimiä edelleen laittaa kiinni. Täällä on hyvin mielenkiintoinen toive liittyen myös tähän meidän illan pelottavuusteemaamme tietyllä tavalla. Isäni kertoi soittaneensa pienenä poikana pirun viulua sälliporukan kanssa aikuisten ikkunoiden alla. Jo tuolloin 40 vuotta sitten ihmettelin, millainen ääni se mahtaa olla, enkä vieläkään ole sitä kuullut. Löytyykö teiltä? Näin kysyy Riitta ja täytyy sanoa, että löytyy.
Thank you.
tässä on sitten piruviulu. Tämä on nyt sitten tätä liitutaulu ja haarukka ja lautanen osastoa vielä osa kolme ääniä, joita ei kauhean kauaa mielellään kuuntele.
Joo, se on me joskus kokeiltiin sitä ja siinä on vahva lanka, joka painetaan. Sitä mä en enää muista, millä se painettiin siihen ikkunaan vasten, joka sitten ikään kuin toimi siinä sitten. Alkoi resonoida ja vahvisti sitä ääntä. Ja sitten siinä oli hartsia, jolla sitä hangattiin sitä lankaa. Jos kuulijoista joku tietää paremmin, niin voisi lähettää vaikka ohjeita meille, tästä, niin voidaan tehdä seuraavaan lähetykseen. Mutta kyllä siinä hartsia, tämmöinen vahva lanka siihen liittyy. Mutta sitten on nyt niin pitkä aika, kun mä oon sen tehnyt, että mä en enää muista sitä. Mutta tuttu soundi.
Joo, tämä on 93 vuonna äänitetty Retlahdelta tämä pirun viulu. Ja eihän tästä kyllä nyt melodiaa hahmota.
Ehkä se viulu on enemmänkin viitteellinen nyt sitten. Jos
joo, nimi piru vastaa kyllä hyvin tätä ääntä.
Kyllä. Tämä alkaa kohta, kuulkaa tämä meidän ääneen iltamme tässä kallistua loppuaan kohti. Aivan tolkuton määrä hienoja ääniä jäi jälleen soittamatta, mutta ehkä me pystytään ensi kerralla saamaan niitä lisää. Täällä on todella monia kiinnostavia. Aika paljon on pöllöjä toivottu. Pöllö on, se toisaalta se voi olla aika kliseinen tällainen kauhun maiseman ääni, mutta toisaalta siinä on kyllä jotain mielenkiintoista ja aika jännää huomata, että vaikka me ollaan niin kuin mukamas tänään kuunneltu pääosin pelottavia ääniä, niin me ollaan kuunneltu yllättävän paljon eläinten ääniä. Mistä se tulee, en tiedä. Se on vaikea sanoa. No, sammakot ei sinänsä ollut pelottavia, mutta ja meillä olisi ollut tuolla kettuakin, olisi ollut tarjolla ja muuta, mutta ehkä me ehditään sitä kettua kuuntelemaan tuossa jonkun kerran myöhemmin sitten. Tosiaan, no piruviulusta on tullut vielä tänne, tullut tieto, että nuppineula kiinni ikkunaan, karhun lanka ja pihkaa. No se on se hartsi on pihkaa päälle. Joo, eli sillä se tehdään sitten. Niin pihka tietysti ajaa sen hartsin asian, ei tarvitse olla minkään sellon soittaja saadakseen piruviulusta äänen. Toden totta.
Niin se pöllön ääni on tietysti liittyy siihen ja huuhkaat ja nämä, että hehän laulavat öisin.
Niin. Ehkä siinä on myös kyllä se, ja kuten on jo sanottu, niin pimeässähän kaikki äänet kuulostavat erilaisilta ja jos mahdollista pelottavammilta kuin päivänvalossa.
On, niin se on tietysti aika selkeää, koska siinä ollaan vahvasti kuulon varassa, niin silloinhan se kuulo herkistyy myös kyllä. Eri tavalla.
Kyllä. Sieltä lähti pöllö soimaan. Tässä vaiheessa suuret kiitokset studioväelle, eli Helmi Järviloma-Mäkelä ja Heikki Uimonen. Suuret kiitokset jälleen.
Kiitos meidänkin puolesta.
Merja Pesolalle, Ylen äänitehostearkistoon, Päivi Uusimaalle, joka oli meidän puhelinvastaajamme, Raimo Utriainen, joka on siellä lasin takana ääntä tarkkailemassa, ja tuottaja Pertti Ylikojola. Ja myös moderaattorina toiminut Juuso Koskenseppä, joka hoiteli tuota Shoutboxin puolta. Tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa täällä Radio Suomessa tiistaina yli huomenna rahapeliriippuvuudesta. Seuraavana päivänä, eli keskiviikkona, luontoillassa Pirkka-Pekka Peteliuksen johdolla asiantuntija Raati. Oikeastaan tällä äänellä voimme lähettää terveisiä myös sinne suunnalle. Ja viikon päästä keskiviikkona 23. päivä Radio Suomen hunaja-ilta. Tämmöisiä lähitulevaisuudessa, ja tämä on Lehtopöllö Teiskosta vuodelta 1991. Tämän myötä ääneen illasta iloisiin näkemiin ja kuulemiin.